Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Prezident Azərkimya Dövlət Şirkətinin prezidenti Fikrət Sadıqova vəzifəsindən azad edib. ADP sədri Rəsul Quliyev keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovla əlaqəsi barədə ittihamları rədd edir. Əli Həsanov müxalifətin seçki günü çevriliş eləməyə hazırlaşdığını, polisin ciddi rejimdə işləyəcəyini deyib. ATƏT-in nümayəndəsi Andreas Bush Azərbaycan polisini müxalifətçilərə qarşı zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. İraq prezidenti Cəlal Talabani Türkiyədəki Kürd qiyamçıların əhv olunmasını təklif edir. Baytarlıq laboratoriyasının apardığı monitorinqin nəticələri Azərbaycanda quş qripi olmadığını göstərib. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Azərkimya Dövlət Şirkətinin Prezidenti Fikrət Sadıqovu vəzifəsindən azad edib. Hüquq mühafizə orqanları nə Fikrət Sadıqovun, nə də Nəsimi rayon polis idarəsinin rəis müavini İlqar Rəhimzadənin həbsi barədə məlumatı təsdiqləyir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 24-də imzaladığı sərəncamla Azərkimya Dövlət Şirkətinin prezidenti Fikrət Sadıqov tutduğu vəzifədən azad edilib. Sərəncamda vəzifədən kənarlaşdırılmanın rəsmi səbəbləri açıqlanmır. Bir neçə gün əvvəl isə cənab Sadıqov deputatlığa namizədliyini geri götürmüşdü. Onun namizədliyi 41 saylı Sumqayıt seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüşdü. Fikrət Sadıqov seçkiyə qatılmamasının səbəbini Mərkəzi Seçki Komissiyasına haqqında çoxsaylı şikayətlərin daxil olması ilə əlaqələndirmişdi. Oktyabrın 21-də isə Fikrət Sadıqovun həbsi haqqında xəbərlər yayılsa da, hüquq mühafizə orqanları məlumatı təsdiqləməmişdilər. Nəsimi rayon polis idarəsinin rəis müavini polis polkovnik leytinantı İlqar Rəhimzadənin saxlanması barədə isə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbərsiz olduğunu bildirir. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov.
İlqar Rəhimzadə daxili işlər orqanlarından kənarlaşdırılıb, amma saxlanmasını bilmirəm. Səbəb barədə məndə rəsmi məlumat yoxdur, ancaq bildiyim odur ki, daxili işlər orqanlarından kənarlaşdırılıb.
Bakıda bir neçə dövlət məmurunun işdən azad olunması həbsi ilə bağlı məlumatlar səngimir, ancaq hələlik bu məlumatlar rəsmi təsdiqlənmir. Ötən həftə həbs olunmuş keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babay isə apellyasiya şikayəti verib.
Onun barəsində əsqat imkan tədbiri seçilib, Nəsimi rayon məhkəməsi tərəfindən. Onlarla qədər bir apellyasiya şikayəti vermişik ki, əsqat imkan tədbiri ləğv olunub.
Toğrul Babayev deyir ki, Əli İnsanovun səhhəti qaydasındadır, ona qarşı heç bir təzyiq yoxdur. Əli İnsanov oktyabrın 20-sində həbs olunub. O, rüşvət almaqda, hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə, mənimsəmə və israf etmədə təqsirli bilinir. Ötən həftə həbs olunmuş keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə özünü təqsirli bilmir. Bu barədə onun vəkili Elton Quliyev Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib. Fərhad Əliyev oktyabrın 19-da Cinayət Məcəlləsinin mənimsəmə və israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, ixtişaşa hazırlıq, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə maddələri ilə şübhəli şəxs qismində saxlanıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
ADP sədri, ex-spiker Rəsul Quliyev keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovla əlaqəsi barədə ittihamları rədd edib. Bugün keçirdiyi telekonfransda Rəsul Quliyev Bakıya gəlməkdə israrlı olduğunu deyib. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Parlament seçkilərinə qədər Bakıya qayıdacağam. Qərar və dəqiq tarix isə oktyabrın 25-də müəyyən olunacaq. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev bugün telefonla keçirdiyi mətbuat konfransında dedi ki, oktyabrın 17-sində onun Bakıya qayıtmasına Azərbaycan hökuməti mane olub.
Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, Rəsul Quliyev gəldi gördü ki, sensora burada, vəziyyət orada ağırdır. Ona görə də ben ümumiyyətlə Azərbaycana gəlmək niyyətindən daşındı. O qalmış seçkin qədər.
Cənab Quliyev həbs olunmuş keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun onunla əlaqələri haqqında dedi ki, Əli İnsanov heç vaxt müxalifətdə ola bilməz, Fərhad Əliyevi isə tanımıram. Rəsul Quliyev mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyevin ünvanına korrupsiya ittihamları da səsləndirdi. Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov isə bildirir ki, Rəsul Quliyev Bakıya qayıtdığı təqdirdə o həbs olunacaq.
Rəsul Quliyevin arxasında Respublika Prokurorluğunun və Daxili İşlər Nazirliyinin böyük nümayəndə heyəti getirsin, onu getirsin bura. Çok təəssüf ki, bu beynəlxalq qurumları, Ukraynanın bütün o hüquq orqanlarını, deputatları işə saldılar ki, tək o Azərbaycana qayıtmasın. Biz maraqlıyıq ki, o qayıtsın. Bugün Rəsul Quliyev haqqında qəbul edilmiş qərar həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Və polis orqanları da bunun icra edəcək. Əgər o qayıtsa, biz də çalışırıq ki, o qayıtsın, sözsüz ki, bunu icra edəcək.
Oruç Zalov, ADP sədri Rəsul Quliyev oktyabrın 17-sində Bakıya gəlməyə cəhd etmişdi. Onu Londondan gətirən təyyarə həmin gün Simferopolda saxlamışdı. Oktyabrın 20-sində isə Jelezno-Dorojni məhkəməsi Azərbaycanın Rəsul Quliyevin ekstradisiyası haqqında sorğusunu əsasız sayaraq təmin etməmişdi. Azərbaycan parlamentinin keçmiş spikeri Rəsul Quliyev külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdir tam olunur. O özü isə bu ittihamı hakimiyyətin siyasi rəqibinə qarşı əsasız təqibi hesab edir. Bakıdan Kəbir Andilav.
Sabah Prezident İlham Əliyev seçki ilə bağlı müşavirə keçirəcək. Əli Həsənov müxalifətin seçki günü çevriliş eləməyə hazırlaşdığını, buna görə də polisin ciddi rejimdə işləyəcəyini deyir. Azadlıq bloku oktyabrın 30-una təyin elədiyi mitingi təxirə salıb. Seçki bülletenlərində namizədliyini geri götürənlərin adlarının üstündən xətt çəkiləcək. Bu seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq, efirdə seçki marafonudur.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Marafonu. Marafon haberleri.
Hüquq mühafizə orqanlarında məlumat var ki, müxalifət parlament seçkilərində çoxluğun səsini qazanmasa, istənilən vasitəyə əl ataraq hakimiyyət çevrilişi etməyə hazırlaşır. Bu məqsədlə şəhərdə ixtişaşlar qarşıdurma yaradılacaq. Bunu Prezident aparatı İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir.
Məlumatlar var, bu haqda hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri dəfələrlə açıqlamalar veriblər. Bunlar ölkəyə narıncı inqilab törətmək üçün müxtəlif vəsaitlər, yönəltməklə çadırlar gətirirlər, başqa inqilab mexanizmlərini özündə ehtiva edən digər şeylər gətirirlər və hazırlaşırlar ki, ayın 6-sında bunların namizədlərin hamısı keçməsə, bunların dediyi kimi 70% parlament seçkiləri qazanmasa, seçkilərin nəticəsini tanımayacaqlar və istənilən yolla hakimiyyətin dəyişdirilməsi istiqamətində addımlar atacaqlar. Bu da bizdə belə bir fikir formalaşdırır ki, bunlar doğrudan da ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinə can atacaqlar, bunun üçün ixtişaşlar törədəcəklər, qarşıdurma yaradacaqlar, küçə və meydanlarda hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün tədbirlər görəcəklər, sonda da demək bunlar hakimiyyət dəyişikliyinə can atacaqlar.
Əli Həsənov həmin gün polisin gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcəyini də istisna etmədi. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə bu deyilənləri heç bir əsası olmayan iddia adlandırdı.
Eyni zamanda hakimiyyət bilir ki, əgər seçkilər total şəkildə saxtalaşdırılacaqsa, namizədlər, insanlar, seçicilər bununla razılaşmayacaqlar və dinç bir şəkildə buna etiraz edəcəklər. Və hakimiyyət bu dinç etirazlara qarşı öz ordu əməliyyatını, polis əməliyyatını əvvəlcədən əsaslandırmaq üçün uydurur ki, güya hansısa inqilablardan, hansısa dövlət çevrilişlərindən söhbət gedir. Buna tamamilə cəfəngiyyatdır. Mən bir də hakimiyyəti bu cəfəngiyyatlardan əl çəkib normal seçki keçirmək şərait yaratmağa çağırıram. Əgər ölkədə normal seçki keçiriləcəksə, nəinki hər hansı bir böyük tədbirlərə, hətta mitinglərə, nümayişlərə də ehtiyac qalmaya bilər. Bizə lazım olan azad və dair seçkilərdir. Bizim seçimimiz, bizim prioritetimiz budur.
İsa Qəmbər. Son bir neçə gündə namizədliyini geri götürənlərin sayı 175 nəfər olub. Təkcə 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal seçki dairəsindən 14 nəfər seçki marafonundan uzaqlaşmaq qərarına gəlib. Bu haqda məlumat verən Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev bildirir ki, deputat mandatı uğrunda mübarizə aparmaqdan imtina edənlər arasında birtərəflər çoxluq təşkil edir. Qanuna görə deputatlığa namizədlər 10 gün qalmışadək qeydiyyatlarının ləğvini istəyə bilərlər. Amma Azər Sarıyev deyir ki, parlament seçkilərində iştirak etmək istəyənlərin sayı çox olduğundan Mərkəzi Seçki Komissiyası bu dəfə bülletenlərin çapına və paylanmasına bir qədər tez başlamışdı. Odur ki, namizədliyini bu günlərdə geri götürənlərin adları da bülletenə salınıb. Bu yüzdən də Mərkəzi Seçki Komissiyası son iclasında qərarı alıb ki, adları bülletenə daxil olmuş keçmiş namizədlərin üstündən xətt çəkilsin. İlkin dövrdə 2063 nəfər deputatlığa namizəd kimi qeydiyyata alınsa da, artıq onların sayı 1806 nəfərə enib. Xaçmazda 15 nəfər deputatlıqla namizəd ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək rayon icra başçısının və yerli hakimiyyət qurumlarının 51 saylı Xaçmaz və 56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairələrindən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığa namizədləri Nizami Xuziyev və Lalə Abbasovanın təbliğatında yaxından iştirakını bildirirlər. Onların qənaətincə bu addım çox millətli bir bölgədə qarşı durma yarada bilər. Deputatlığa namizədlər prezidentdən 11 may sərəncamının yerinə getirilməsini və onların hüquqlarının qorunmasını tələb edirlər. Oktyabrın 25-də isə ölkə başçısı İlham Əliyev ilə seçki təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı sərəncama yerlərdə necə əməl edilməsi ilə bağlı müşavirə keçirəcək. Bu haqda məlumat verən Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənov deyir ki, məqsəd sərəncamın yerinə yetirilməsini araşdırmaq, görülən işlərin hesabatını dinləmək və seçki ərəfəsində atılacaq adımları planlaşdırmaqdır. Bu müşavirədə prezident sərəncamını pozaraq seçkiyə müdaxilə etdiyi üçün bəzi icra başçılarının cəzalandırılması və ya işdən çıxarılması ilə bağlı mətbuatda yazılanlara gəlincə, Əli Həsənov deyir ki, bu yöndə hansı qərarın qəbul olunacağı oktyabrın 25-də bilinəcək. Müsavat Demokrat Xalq Şöbəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku növbəti 10 gündə 15 bölgədə, eləcə də Gəncə, Sumqayıt və Lənkəranda mitinqlər keçirəcəyi üçün Bakıda 30 oktyabr planlaşdırdığı aksiyanı təxirə salıb. Bu haqda jurnalistlərə Xalq Şöbəsi partiyasının sədri Əli Kərimli keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verdi. Onun sözlərinə görə qrafik gərgin olduğundan sədrlər şurası qərarı alıb ki, Bakıda sonuncu kütləvi aksiyanı noyabrın 4-də seçkilərə 2 gün qalmış keçirsinlər. Daha doğrusu bu həm miting həm də konsert olacaq. Respublika stadionunda keçirilməsi planlaşdırılan miting konsertdə bir sıra tanınmış xarici estrada ulduzlarının çıxışı da gözlənir. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Ay kişi, seçki qapını kəsib. Hər şəxsiyyət vəsiqəsini almamısan.
Yalan vaxtında dedin. Bəlkə saxlayıb gələni deyirdin. Ay biz deməmişdim sənə xatırlat.
Xatırlatmaqdan səsim xırxır oldu. İndi mən neyim ki sən baş soyubsan. Nə yaxşı özündə uşaqlar da vaxtında aldıq vəsiqəni.
Uşaqlar, biri 25, o biri də 30 yaşında. Subay sultanlar. Deməli şəkilim var, tibb barajım var, çalış-çuğuz da hamısı hazırdır.
Elə indi get, sonraya saxlama. Bir qonu-qonşunun da üzünü görərsən. Hamı oradadır.
Xeyr olar. Bəlkə ağlaşmazlar var, hə? Mən vəsiqən olmayan da şəxsiyyətin olmur.
Olur, Amma özün seçməyən də ağlamaq tutur adamı.
Atan da ki, doğrudan da özü seçən ağlamaz. Gəldim, gəldim şəxsiyyət vəsiqəmi alır.
Yalan ha deyil. Bir özü sevən ağlamaz, bir özü seçən.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. ATƏT-in nümayəndəsi Bakıda səfərdə olan Andreas Bush polisi müxalifətçilərə qarşı zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov isə Andreas Bushla razılaşmır, onun müxalifətin dediklərinə əsaslanıb danışdığını deyir. Ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova danışacaq.
Müxalifət partiyalarına hücumlardan çəkinmək lazımdır. Əhalinin sərbəst toplaşma azadlığına qarşı zorakılıqdan istifadə narazılıq yaradır. Polis belə narazılığı yaratmamalıdır. Əks halda bu, ölkə üçün təhlükəli ola bilər. Bunu ATƏT-in nümayəndəsi Andreas Bush oktyabrın 24-də Bakıda Avropa Şurasının polis əməkdaşları üçün keçirdiyi tədris seminarında dedi. O, müxalifətin oktyabrın 23-də keçirmək istədiyi yürüyüş mitingdən əvvəl bir neçə adamın polis tərəfindən həbs olunmasının şahidi olduğunu bildirdi.
I try to find the characteristic of
Mən həmin şəxslərin nəyə görə həbs olunduğunu özüm üçün aydınlaşdırmağa cəhd etdim. Mənə elə gəldi ki, polis qızlı və geyimi biraz səliqəsiz olan şəxsləri həbs edir.
Tədbirdə iştirak edən Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov isə ATƏT nümayəndəsinin dedikləri ilə razılaşmadı. Onun dediklərinin müxalifət mətbuatının yazdıqlarına əsaslandığını bildirdi. Cənab Zalov polisin yalnız məcburiyyət qarşısında aksiya iştirakçılarına qarşı gücdən istifadə etdiyini deyir.
Nəzərdə tutulmamış yerdə keçirilən aksiyaların qarşısını almışdır. Aksiyanın qarşısı alan zaman bu radikallar tərəfindən, bu destruktiv qüvvələr tərəfindən polisə çox ciddi müqavimət göstərilmiş. Onlar küt alətlərlə, deməli armatur, başqa ağaclar polisə hücum etmiş. 36 nəfər bu mitinqlər zamanı 36 nəfər polisə qəsdən ağır bəzən ağır, bəzən yüngül bədən xəsarətləri yetirmişdir və sözsüz ki, polis də bunun qarşısını alan zaman və təyinatı üzrə istifadə etdiyi dubinkalardan istifadə etmiş, bəzən orada başından zədə alan şəxslər də olmuş.
Oruc Zalov, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin məlumatına görə Azadlıq blokunun oktyabrın 23-də keçirilən icazəsiz aksiyasında 15 nəfər saxlanılıb. Azadlıq blokunun mərkəzi seçki qərargahının katibi Fəhmin Hacıyev isə Azadlıq radiosuna bildirib ki, aksiyada 200-ə yaxın mitinqçi saxlanıb, onların çoxu sonradan sərbəst buraxılıb. 5 nəfərə isə 5 sutkaya dək cəza verilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Özbək polisi müxalifət liderlərindən Səncər Ömərovu həbs edib. Günəşi Özbəkistan partiyasının sədri Səncər Ömərov iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunur. Partiyanın koordinatorunun dediyinə görə sədirdən başqa təşkilatın 4 üzvü də tutulub. Polis partiyanın Daşkənddəki qərargahında əşyaları müsadirə edib. Günəşi Özbəkistan partiyası Əndijan hadisələrindən sonra xalqı hökuməti qovmağa çağırırdı. Çünki bu ilin mayında Özbəkistanın Əndijan vilayətində polis aksiya iştirakçılarına qarşı silah işlədib, nəticədə yüzlərlə adam həlak olub. Qırğızıstanda isə 3 gündür ki, aksiya keçirilir. Yüzlərlə adam baş nazir Feliks Kulovun istifasını tələb edir. Aksiya iştirakçıları hesab edirlər ki, deputatın həbsxanada öldürülməsinə görə baş nazir məsuliyyət daşımalıdır. Deputat Omurbek Tikibayev keçən həftə qiyam qaldıran məhbusları ziyarət edib, məhbuslar isə onu qətlə yetiriblər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Biraz əvvəl Bağdadda 3 güclü partlayış olub. İlkin məlumata görə partlayışlardan ən azı biri Fələstin, bir də Şiraton otelinin yaxınlığında olub. Fələstin otelində indi İraqda işləyən çoxlu jurnalist qalır. Hələ ki, ölənlər ya da yaralılar barədə məlumat yoxdur. Təsadüfən lentə alınan kadrlarda ərazini qatı, tüstü, toz, duman bürüdüyü görünür. İlkin məlumata görə Fələstin otelinin 19-cu mərtəbəsindəki otaqlara ağır zərbə dəyib. Bu barədə daha ətraflı gələn buraxılışlarımızda. İraq prezidenti Cəlal Tələbani Türkiyədəki Kürd qiyamçıların əhv olunmasını təklif edib. Özü də Kürd olan Tələbani Türkiyənin Yeni Anadolu qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Ankara Kürdlərlə problemini zor gücünə həll edə bilməz. Türkiyə bildirir ki, PKK üzvləri ölkə ərazisində terror aktları törətmək üçün İraqın şimalındakı bazalardan istifadə edirlər. Avropa Birliyi də Amerikada PKK-nı terrorçu təşkilat hesab edir. İranın Xarici İşlər Naziri Manukyer Mottaki Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb, nüvə proqramını müzakirə edib. Məqsəd, Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı böhrana son qoymaqdır. Sergey Lavrov iki ölkə arasında dialoqun intensivliyindən razılıq edib. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramından narahatdır, proqramın nüvə silahı istehsalı üçün inkişaf elətdirilməsindən şübhələnir. NATO Ukraynaya ordusunu müasirləşdirməyə yardım edəcək. NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop Scheffer belə deyib. Məsələ bugün Vilniusdə Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeldin də iştirakı ilə keçən konfransda müzakirə olunub. Ordunun müasirləşdirilməsi Ukraynanın NATO-ya qoşulması üçün vacibdir. Donald Rumsfeld Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü Amerikanın da istədiyini deyib. NATO bir də Avropa Birliyinə üzv olmaq Viktor Yushchenko administrasiyasının əsas məqsədidir. Ukraynanın ən böyük polad əritmə zavodu Krivarustal hərracda 4 milyard 800 milyon dollara satılıb. Zavodu dünyanın ən iri polad istehsalçısı Niderlandda yerləşən Mittal şirkəti alıb.
Bir daha xatırladıram ki, qarşınızda Krivarustal şirkətinin aksiyaları durur. 3 nömrəli iştirakçı 4 milyard 800 milyon dollar təklif edir. 3 nömrəli iştirakçıya satılır.
Hərracı ölkə prezidenti Viktor Yushchenko da başqa dövlət rəsmiləri də izləyiblər. Ukraynanın Krivarustal polad əritmə zavodu keçən il 800 milyon dollara keçmiş prezident Leonid Kuçma ilə yaxın olan sənayeçilərə satılmışdı. Azadlıq Radiosu efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Respublika Baytarlıq Laboratoriyası Azərbaycanda quş qripi olmadığını bildirir. Laboratoriyanın rəhbəri Babək rayonunda çöl ördəklərinin quş qripindən yox, sudan zəhərləndiyi üçün öldüklərini deyir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Laboratoriya analizləri göstərir ki, Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi yoxdur. Bunu bizimlə söhbətində Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının direktoru Elman Aslanov bildirdi. Cənab Aslanovun sözlərinə görə quş qripi ilə bağlı ölkədə iki dəfə monitoring keçirilib, ekspertiz üçün çöl quşları vurulub. Birinci dəfə ölkənin müxtəlif bölgələrindən gətirilən 457 çöl quşunun qanı müayinə olunub və xəstəlik tapılmayıb. Elman Abbasovun verdiyi məlumata görə ikinci dəfə laboratoriyaya 41 quş cəsədi və 195 qan nümunəsi gətirilib. Bunlar Bakı, Abşeron, Lənkəran, Pirallahı, Dəvəçi və Şirvan bölgələrini əhatə edir. Amma Cənab Aslanov deyir ki, ilkin nəticələr hələ ki narahatlığa əsas olmadığını göstərir.
İkinci də müayinələrimiz davam edir. 87 qan nümunəsi müayinə olunub. 15 də quş cəsədi. Yəni ilkin müayinələrin nəticəsi göstərir ki, elə bir xəstəlik hələ yaxşı olunmuyub. Amma həftənin axırına yekun nəticələri deyəcək.
Elman Abbasov bildirir ki, köçəri quşlar Azərbaycana gəlməkdə davam elədiyi üçün monitorinqdə davamlı olacaq. Bu arada Naxçıvanda Babək rayonunun Böyük Düz kəndinə yaxın ərazidə Aras çayı sahilində çöl ördəklərinin kütləvi qırılması haqqında məlumat yayılıb. Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının rəhbəri deyir ki, onlara həmin ərazidən götürülmüş bir quş cəsədi gətirilib və məlum olub ki, ölümün səbəbi quş qripi yox, suyun tərkibində tapılan zərərli maddələrdir. Ekologiya naziri Hüseynqulu Bağrov isə bildirir ki, quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün ölkədə çöl quşlarının ovlanması qadağan edilsə də, nazirliyə ölkə bazarlarında çöl quşlarının ətinin satılması haqqında məlumatlar daxil olur. Quş qripi virusu ilk dəfə təxminən bir il əvvəl Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində köçəri quşlarda tapılıb, həmin bölgədə virusun insanlara keçməsi nəticəsində 60-dan çox adam ölüb. Virus artıq Qazaxıstan, Rusiya, Rumıniya, Türkiyə və İngiltərədə də aşkar edilib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İran rəsmiləri də Aras çayı boyunca ərazidə quşların ölməsinin səbəbinin quş qripi olmadığını deyiblər. Oktyabrın əvvəlində İranın qərbində Azərbaycana yaxın ərazidə minlərlə vəhşi ördək ölmüşdü. İndi bölgədə karantin elan olunub. İranın şimal-qərb rayonlarında köçəri quş ovu qadağandır. Rusiyada daha bir ərazidə quş qripi virusu tapılıb. Bu dəfə virus Rusiyanın mərkəzi regionlarından biri Tambovda toyuqların arasında yayılıb. Altayda da Pakrovka kəndində quşların qripdən öldüyü güman olunduğu üçün kənddə karantin elan olunub. Səhiyyə rəsmiləri virusun Asiya üçün daha təhlükəli olduğunu deyirlər. Onların fikrincə, Avropa quş qripi ilə mübarizəyə hazırdır. Amma Avropada gördüyü tədbirlərə kifayətlənməməlidir. Bugün 30 ölkənin səhiyyə naziri Kanadanın paytaxtına toplanıb, quş qripi ilə mübarizəni gücləndirməyin yollarını müzakirə ediblər. Məşhur türk yazarı Orhan Pamuk Alman Naşirlər Birliyinin sülh mükafatına layiq görülüb. Frankfurtda keçən mərasimdə çıxışında yazıçı Avropanı Türkiyəsiz təsəvvür edə bilmədiyini deyib. İstanbuldan Mayıs Əlizadəni dinləyək.
Yazıçı Orhan Pamuk'a Alman Naşirlər Birliyinin sülh mükafatı verildi. Frankfurtda 157 illik kilsədə keçirilən mükafat mərasimində çıxış edən Orhan Pamuk, Türklərin və Türkiyənin Avropaya təqdim etdiyi ilk şey əlbəttə ki, sülhdür, dedi. 30 dəqiqəli çıxışının böyük qismini roman nazirki durumu və yazıçının taliyyə məsələsinə həsr edən Orhan Pamuk, hələ də romanların yandırıldığını və yazıçıların məhkəmələrə cəlb edildiğini xatırlatdı. Çıxışında Türkiyə-Avropa Birliyi münasibətlərini də dəyərləndirən Orhan Pamuk fikrini bu şəkildə ümumiləşdirdi. Mən Avropa xəyalı olmayan bir Türkiyəni düşünə bilmədiyim kimi, Türkiyə xəyalı olmayan bir Avropaya inana bilməyəcəyimi dərk edirəm.
Mövcud kültürümüzün üzərində bir də hoşgörü, demokrasi, açıq toplum, iş ahlakı yerləşmiş, hukukla desteklenen bir iş ahlakını yerləşdirirsek, o zaman kültürümüz Avropa Birliği için de korkutucu bir şey değil, çekici bir şey olacak.
Müasir Türk nəslinin xarici ən çox tanınan siması olan Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve oğulları Qara Kitab, Mənim Adım Kırmızı, Kar ve İstanbul kitapları dünyanın 42 diline tercüme edilmiştir. Türkiye'nin Avropa Birliği'ne üzv olması ideyasına hərarətle destekleyen Orhan Pamuk, Avropa ve Amerika'da birçok mükafat almış, Qar romanı Amerika Birleşmiş Ştatlarında 2004 ilin en çok okunan 10 kitabından biri seçilmiştir. Geçen yılın dekabrında İsveçre gazetine verdiği müsahibede Türkler 1 milyon Ermeni 30 bin Kürt öldürdü sözüne göre Orhan Pamuk hakkında kaldırılmış cinayet işinin mahkemesi dekabrın 3'üne tayin edilmiştir. Avropa Birliği Pamuk'un işinin xətm edilməsi üçün Türkiyəyə təzyiq göstərir. Frankfurt'da mükafat mərasimindəki çıxışında Orhan Pamuk 1 milyon erməni 30 min kürt öldürüldü sözünün arxasında durduğunu vuruladı. Alman Naşirlər Birliyinin sülh mükafatını 10 il əvvəl başqa bir türk yazısı Yaşar Kemal almışdı. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti düşür. Azərbaycanın Gənclər İdman Turizm Nazirliyi İstanbulda keçiriləcək beynəlxalq turizm sərgisində iştirak edəcək. Bu iqtisadi yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır.
Azərbaycan hökuməti Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri ilə ticarəti genişləndirməkdə davam edir. Bu ilin 9 ay ərzində Azərbaycanın MDB ölkələri ilə apardığı ixal-ixrac əməliyyatlarının həcmi 1 milyard 741 milyon dollar olub. Azərbaycandan bu ölkələrə aparılan malların həcmi ölkənin ümumi ixracında 27% çatıb. Bu ölkələrdən Azərbaycana gətirilən mallar isə ölkənin ümumi ixalında 33% təşkil edib. Dünya bazarlarında neftin satış qiyməti aşağı düşməkdə davam edir. Dövlət Neft Şirkətinin Marketing və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsindən verilən məlumata görə, indi dünya bazarlarında Azərbaycanın ixrac elədiyi Azeri Light markalı neftin 1 barreli 58 dollara, Ural markalı neftin 1 barreli isə 51 dollara satılır. Noyabrın 24-26-sında İstanbulda İslam Konferansı Təşkilatına üzv olan 57 ölkənin iştirakı ilə birinci beynəlxalq turizm sərgisi keçiriləcək. Sərgidə Azərbaycanı Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi, eləcə də yerli turizm şirkətləri təmsil edəcəklər. Oktyabrın 24-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4595 manat, 1 avro 5483 manat, 1 rubl isə 160 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İranda güləş üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycan idmançıları 7 medal qazanıblar. Sabah Azərreil İtaliyalı rəqibləri ilə qarşılaşacaq. İdmanda yeniliklərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
İranda gənclər arasında sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnir sona çatıb. Azərbaycan turnirdə 13 güləşçi ilə təmsil olunub. Güləş Federasiyasının baş katibi Mətləb Abdullayevin verdiyi məlumata görə Azərbaycan idmançıları turnirdə 7 medal qazanıblar.
İskəndər Daşkan 2-ci yer, Əli Ceyhun 2-ci yer, İskəndərov Fahir 2-ci yer, Süleymanov Hakan 2-ci yer və 84 kiloqramda Əhmədov Başəli 2-ci yer. Yunan-Roma güləşi üzrə də 2 dənə medal. Abdullayev Elvin, Cəlilov Azər. Gümüş və bürünc medal. Komanda hesabında da 3-cü yer çıxmışıq.
Mətləb Abdullayev. Oktyabrın 25-də qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının oyunları çərçivəsində Azərreil Bakıda İtaliyanın Pallavolo Sirio komandasını qəbul edəcək. İlk oyunda Azərreil Türkiyənin Vakıfbank komandasına 3-2 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Beynəlxalq 32 Xokkey Federasiyası milli yığma komandaların aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığma komandası 250 xalla 19-cu yerdədir. Reyting cədvəlinə 1649 xalla Hollandiya komandası başçılıq edir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda, Abşeronda gecə 12-14, sabah gündüz 17-21 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ isti Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənir. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 7-12, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Prezident Azərkimya Dövlət Şirkətinin prezidenti Fikrət Sadıxov vəzifəsindən azad edib. ADP sədri Rəsul Quliyev keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovla əlaqəsi barədə ittihamları rədd edir. Əli Həsənov müxalifətin seçki günü çevriliş eləməyə hazırlaşdığını, buna görə də polisin ciddi rejimdə işləyəcəyini deyib. ATƏT nümayəndəsi Andreas Bush Azərbaycan polisini müxalifətçilərə qarşı zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Bağdadda 3 güclü partlayış olub, Reuters 11 nəfərin həlak olduğunu xəbər verir. Baytarlıq laboratoriyasının apardığı monitorinqin nəticələri Azərbaycanda quş qripi olmadığını göstərib. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən, Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyurun, Elxan.
Ruzanna, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramı da studiyada mən, Elxan Nəsiblidim bugünkü buraxılışında. İlham Əliyev seçkilərin qurtarmasını niyə gözləmədi?
Hakimiyyətin addımları əslində əks inqilab variantına oxşuyur.
Mitinqlər əhalini daha çox narahat eləyir, yoxsa asayişin belə qorunması?
Əşim, Moskva polisinə girikirəm, qoymuram. Hər tərəfi bağlıdır, oradan bağlıysa, buradan bağlıysa, gedə bilməm.
Rəngli səslər.
Televiziyada edilən çıxışlara qəti qadağa qoyulacaq. O adamlar ki, böhtan, şər yayırlar, o adamlar ki, Heydər Əliyev siyasətlə böhtan atırlar, onlar cinayət məsuliyyətlə cəlb olunacaqlar.
Azərbaycanda son günlər baş verənlərdə nazirlərin həbsindən yazan qərb mətbuatının və ya beynəlxalq təşkilatların ən çox işlətdiyi bir ifadə var ki, seçki qabağı Azərbaycan özü-özünü gərginliyə salır. Azərbaycan özü-özünü zorakılığa sürükləyir. Yəni, başa düşülmür ki, gözə görünən məcburiyyət olmadan Azərbaycan niyə seçki qabağı özü-özünə problem yaradır? Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, niyə İlham Əliyev cəmi 17-18 gün gözləmədi ki, seçkilər qutarsın, nazirləri sonra çıxarsın və ya tutsun? Bu deməkdir mi ki, bu həbslər məhz seçki ilə bağlıdır?
İlxan, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Qulyev hesab edir ki, hakimiyyətin atdığı addımlar dövlət çevrilişinin qarşısının alınması kimi təqdim edilsə də, əsas məsələ hakimiyyətin seçki narahatlığı ilə bağlıdır. Cənab Qulyevin sözlərinə görə hakimiyyət çox güman ki, bununla seçkidən sonra baş verə biləcək, rəngli inqilabın və ya hakimiyyət daxili çevrilişin qarşısını almağa çalışır. Bunu Moskvadan gələn bir plan sayın ekspert fikrini də onunla əsaslandırır ki, son vaxtlar Rusiyanın siyasi texnologları məxməri inqilabların qarşısının əks inqilabla alınması variantı üzərində ciddi iş aparırlar və özü də bu variant seçkidən sonraki yox, əvvəlki dövr üçün planlaşdırılır.
Bizdə 17 oktyabrdan başlayaraq hakimiyyətin addımları əslində əks inqilab variantına oxşuyur. Hakimiyyət daxildən özünü təmizləyir, güc topluyor, bütün cəmiyyətə və beynəlxalq ictimaiyyətə öz gücünü nümayiş edir. İləliklə çalışır bütün təhlükəli variantların qarşısını indidən almaq.
Günsəhər qəzetinin baş redaktor müavini Qabil Abbasoğlu isə hesab edir ki, son günlərin hadisələrində və nazirlərin həbsində korrupsiya ya rol oynamır, ya da çox az rol oynayır. Onun sözlərinə görə, korrupsiya amili daha çox dövlət çevrilişi məsələsində köməkçi rol oynayır. Sənə Babasoğlu deyir ki, son ayda nə baş verirsə onun hamısı, o cümlədən nazirlərin dövlət çevrilişində günahlandırılması və həbsi birbaşa seçkiyə aidiyyatı olan məsələlərdir.
Və sonunda bəlli olarsa ki, hökumətin verdiyi istiqamət doğrudur və bunlar doğrudan da hakimiyyət dəyişikliyi istiqamətində bu və digər arzularını, xəyallarını və planlarını gəzdirirlərmiş ürəklərində və ağırlarında. Belə bir şey məlum olarsa, bizə onda bəlli olacaq ki, bəli, hakimiyyət niyə tələsdi və bu qarşıdakı 15 günü niyə gözləmədi? Yəni, söhbət hakimiyyətin taleyindən gedirsə, orada hətta xəyali ehtimal və xəyali bir təhlükə də varsa, onda mütləq və yubanmadan hərəkətə keçirilməlidir. Bu hakimiyyətin fəaliyyət taktikası və ənənəsi bunu göstərir.
Qabil Abbasoğlu.
Marif, bəs hökumətdəki bu vəziyyətin seçkilərə hansı təsiri ola bilər?
İlxan, Günsəhər qəzetinin baş redaktor müavini Qabil Abbasoğlu deyir ki, bir neçə nazirin işdən uzaqlaşdırılması və məsuliyyətə cəlb olunması əhalinin hakimiyyətə münasibətində hansısa inqilabi vəziyyət yarada bilməz. Digər tərəfdən nazirlərin məsuliyyətə cəlb olunması həmin nazirlərdən narazı olan vətəndaşlar arasında bu addımı atanlara, konkret olaraq hakimiyyətə rəğbəti artırır. Digər tərəfdən Qabil Abbasoğlu hesab edir ki, əgər müxalifətin vaxtı ilə dediyi faktlar təsdiqini tapırsa və bunu yaymaq üçün məhdud təbliğat imkanlarından istifadə edirsə, hakimiyyət az iş görsə belə böyük təbliğat imkanları ilə gördüyü işi daha geniş şəkildə bütün vətəndaşlara çatdıra bilir. Buna görə də hakimiyyətin atdığı addım seçkiyə təsir baxımından İctimaiyyət arasında hakimiyyətin xeyrinə olan bir məsələdir.
Hətta müşahidələr də göstərir ki, son günlər Səhiyyə Nazirinin həbsi ilə bağlı televiziyada verilən bayağı şovları nəzərdə tutmuram mən. Amma ekspertlərin də müşahidələri, hətta bizim jurnalist olaraq müşahidələrimiz, söhbətlərimiz və təmaslarımız göstərir ki, bəli, bu məsələdə hakimiyyətin müəyyən qədər ictimai rəydə uduşu var.
Amma Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Qulyevin qənaətincə, hakimiyyətin nazirlərlə bağlı addımı bumerang effekti də verə bilər. Bütün proseslərin hakimiyyət daxilində olduğunu deyən ekspertə görə, İstər istəməz bu həm hakimiyyətin, həm də onun seçkilərdə iştirak edən namizədlərinin seçkidə uduzması ilə nəticələnə bilər.
Hakimiyyət üçün seçkidən sonra bütün bu prosesləri nəzarət altında saxlamaq çox çətin olacaq. Ona görə ki, hakimiyyətin içində məmurların bir çoxu psixoloji böhran vəziyyətdədir. Ona görə ki, bilmirlər növbə kimindir, bu kadr dəyişiklikləri nə vaxta qədər davam edəcək. Hakimiyyət öz vahidliyini, monolitliyini get-gedə itirir və bu da doğrudan hakimiyyətin özü üçün çox ciddi problemlər yarada bilər.
Digər tərəfdən Zəfər Quliyevə görə hökumətdəki indiki vəziyyətin seçkilərə təsiri həm də namizədliyini geri götürənlərin sayının günü-gündən artması ilə bağlıdır. Onun qənaətinə görə bu artım həm parlamentdə öz lobbisini yaratmaq istəyən nazirlərin adamları hesab edilən namizədlərin, həm də hakimiyyət tərəfindən müdafiə olunmadığını hiss edib mübarizə aparmağın mənasız olduğunu görüb geri çəkilənlərin hesabına baş verir.
Marif, çox sağ ol. Kontekst proqramı davam edir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətin şəhərin mərkəzindəki mitinqlərinə icazə vermir ki, bu adamları narahat eləyər. Ancaq polis asayişi elə ciddi cəhdlə qoruyur ki, bilinmir, mitinq adamları daha çox narahat eləyə bilər, yoxsa asayişin belə qorunması. Məsələn, dünənki mitinq zamanı 28 may metrosundan xeyli aralı yaşayanlar öz evlərinə gedə bilmirdilər. Ya əlində bilet qatara gecikənlər var idi. Yəni, əziyyəti yenə də siyasətdən uzaq əhali çəkir. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, siyasi mübarizənin belə aparılması, asayişin belə qorunması düzgündürmü? Bu əhalinin hüquqlarını, sakitliyini qoruyur, yoxsa əksinə?
Elxan, oktyabrın 23-də Bakının küçələrində polisin asayişi qoruma tərzi əslində mitingə dəxil olmayan əhalinin hüquqlarının pozulması ilə müşahidə olundu. Polislər 28 may metrosuna, dəmir yol vağzalı ətrafında hərəkət edən avtobuslara, hətta yaxınlıqdakı dükana girmək istəyənlərə də bu istiqamətə getməyin qadağan olduğunu bildirirdilər. Bu isə tez-tez küçələrin başında dəstə-dəstə dayanıb nə edəcəyini, hara gedəcəyini bilməyən adamlarla polis arasında narazılığın yaranmasına gətirib çıxarırdı. Polislər əksər hallarda cəmaatın tənəsindən yaxa qurtarmaq üçün bir küçə aşağıdan avtobusların getdiyini və ya başqa istiqamətdən əraziyə girməyin mümkün olduğunu deyərək təkid edənləri oradan uzaqlaşdırırdılar. Ancaq onlar bütün ətrafı dolaşıb necə deyərlər, qadağan olunmuş əraziyə keçə bilməyərək yenə həmin yerə gəlib sıxırdılar. Belə məqamlarda narazılıq daha kəskin xarakter alır, həmin ərazidə yaşayanların evlərinə gedə bilməməsi isə vəziyyəti daha da gərginləşdirirdi.
Evinə gedim də mən ya.
Evin aldadır.
Zəyi yapamadım.
Siz azadlıq alıyorsunuz, siz də bıraxırlar.
Valla eşiyicən harbi moruşan ol, mən evə getmək istəyirəm, bıraxmırlar. Niyə bıraxmırlar, mən boşa düşə bilmirəm.
Siz hara getmək istəyirsiniz?
Evə.
İndi bəs nəyini yəsiniz?
Nə, buyurun, buyurun.
Narazıların bir hissəsinin dediyindən belə məlum olurdu ki, kimlərsə 28 may metrosunun qarşısındakı meydanda vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir. Ona görə də əraziyə girmək təhlükəlidir. Onlar bunu polisdən eşitdiklərini desələr də, belə şeylərdən ötürü evlərinə getməyə icazə verilməməsini özlərinə qarşı ədalətsizlik hesab edirdilər. Məsciddən gələnlər, oruç tutanlar nə qədər çalışsalar da, evə getmək üçün polisin razılığını ala bilmirdilər. Polislər onlardan bir küçədən o birinə keçmək üçün gah şəxsiyyət vəsiqəsi tələb edir, gah da ünvanı soruşurdular.
Şəxsiyyət vəsiqəsi televizyonda elan edirsiniz, götürüb gələrdim. Mən evimə getməliyəm. Ağacam, oruç tutmuşam mən. Məsciddən gələrdə evimizə getməliyik. Azərbaycandan getmək istəyirəm mən. Belə yaşamaq istəmirəm mən.
Əslində yaranmış vəziyyətin polislərin də ürəyincə olmadığı hiss edilirdi. Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov isə oktyabrın 24-də jurnalistlərə bildirdi ki, bu cür tədbirlər əhalinin hüquqlarının qorunması, dövlət idarə orqanlarının işinin, nəqliyyatın intensiv hərəkətinin pozulmaması, tıxacların yaranmaması, böyük ticarət obyektlərinə zərər dəyməməsi üçün həyata keçirilir.
Azadlıq hüququ bu demək deyil ki, digərlərinin azadlığı üzərində qurulmalıdır. İndi bu radikallar, bu pozucu qüvvələr qəsdən o ticarət obyektlərini bəzən seçirlər ki, orada qarşı durma yaratsınlar. Ona görə də yaqın özləri bunu qərara gəlir ki, bu aksiyalar qabağı mağazaların qabağıdır.
Onu da deyim ki, oktyabrın 23-ü bazar günü olduğu üçün dövlət idarələrinin fəaliyyətinin əlbəttə ki, pozulma ehtimalı yox dərəcəsində idi. O ki, qaldı ticarət obyektləri sahiblərinin məsələyə münasibətinə, onlar obyektləri könüllü bağlamadıqlarını, təhlükənin isə mitingçilərdən yox polisdən gəldiyini deyirdilər.
Nə görə bağlayışıq? Onu da xalq söz sözünü deməyəcək. Bizə nə meşəsılıq edir ki onu?
500-dür burada ev olmadan heç bir zərər gəlmir. Polislər qırıb ama, burada neçə nəfər şişələri qırıb. Neçə nəfər burada şahiddir onu. Kesir də bütün kişilərin dağında qaçıblar. Arada da görür özünü göstərmək, gücünü göstərmək. Nəyəsə görə arada da dubinkanı çırpırlar pəncərəyə. Burada da qırıblar, ondan sonra həyat şirinət mağazasında qırıblar, gəlib orada da soruşa bilər.
Bütün bunlara baxmayaraq, polis əməkdaşları arasında aldıqları tapşırığı mümkün qədər sakit şəkildə həyata keçirməyə çalışanlar, hətta şəhərə yaxşı bələd olmayanlara, istədikləri yerə hansı marşrutla getməyi başa salanlar da az deyildi. Ancaq sərbəst hərəkətin məhdudlaşdırılmasından zərər çəkənlər arasında təhqir olunduğunu iddia edənlər, atasından ayrı düşən uşaqlar və hətta polisin günah ucbasından Moskva qatarına gedikənlər də vardı.
Mən gedirdim orada, atam oradaydı, orum çağırmağa.
Əşi, Moskva polisinə gedikirəm, qoymuyor. Buradan hər tərəfi bağlıca, oradan bağlıca, buradan bağlıca, gedə bilmərəm. Məsli bilər
deyə keçməyin?
Yox, bilmir, görmürsünüz.
Orada dəm deyirlər, yol yoxdur.
Saat 16:45-də. Şuraxmıyor, heç bir şey.
Keçmiş polis rəisi, polis polkovnik leytinantı Mahmud Hacıyev isə deyir ki, polisin həyata keçirdiyi bu cür tədbirlər nə daxili təlimata, nə polis haqqında qanuna, nə də konstitusiyaya uyğun gəlmir.
Çox sağ ol, İlqar. İndi isə rəngli səslər, namizədlərin televiziya ilə çıxışlarında təhqirlərin qarşısı necə alınmalıdır? Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin xəbəri. Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsiyarov, partiya və bloklara, seçki qabağı kampaniya üçün ayrılan canlı yayım zamanı təhqirlərə yol verənlərin cəzalandırılmasını tələb edib.
Bu yaxında mən oxudum dünən qəzetdə, mərkəzi televiziya yayımı, onun rəhbəri bəyanat verib ki, televiziyada edilən çıxışlara qəti qadağa qoyulacaq. O adamlar ki, böhtan, şər yayırlar, o adamlar ki, Heydər Əliyev siyasətinə böhtan atırlar, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Hər bir hadisədə, indiyə qədər biz ola bilsin səhlənkarlıq etmişik, bu adamların əməllərini görməmişik, amma biz bundan sonra bu adamlar ki, məsuliyyətsiz çıxışlar edirlər, dövlət çevrilişi, konstitusiyon quruluşu dəyişdirmək planlarına çıxış edirlər. Onların hansı qadağın olmalıdır və adamlar haqqında ölçü götürməlidir.
Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov. Bundan bir qədər əvvəl Azərbaycan televiziyası namizədlərin canlı yayımlarını dayandırmışdı. ASTV-nin İctimai-Siyasi Proqramlar Şöbəsinin müdiri Rafiq Kərimov, namizədlərə ayrılan efir vaxtının canlı olması barədə qanunda heç bir şey deyilmədiyini bildirir.
Mən sizə nəzərinizə çatdırım ki, ümumiyyətlə efir vaxtı ayrılarsan, orada nə şəxs olmur ki, bu canlı yaxud lent alınmış şəkildə efirə verilsin. Sadəcə olaraq, mərkəzi seçki komitəsi qərar verir ki, seçki qabağın təşkilat aparmaq üçün şərait yaradılsın. Biz də həmin şəraiti yaratmışdıq və bugün də yaratmışdıq həmin namizədlər üçün. Lakin son vaxtlar onların çıxışlarında müəyyən qədər seçki məzərlərinin tələblərinin pozulduğunu gördüyümüzə görə biz yeni bir istimai əlaqdaşı əvvəlcədən bunu lentə alaq və sonradan etirə verək.
Rafiq Kərimov Nəşət Seçki Komissiyasının katibi Vidali Mahmudlunun bunun qanunsuz olması barədə qaldırdığı məsələyə baxan komissiya televiziyaları qanuna əməl eləməyə çağıran bəyanat qəbul elədi. Verilişimizin sualı Təhqir varsa qarşısı necə alınır, senzura ilə yoxsa hansı yolla? Qonaqlarımız Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmətli Bakıdan və Paris Universiteti Jurnalistika Fakültəsindən Kəmalə Muradova Fransa paytaxtından verilişimizə bağlanırlar. Verilişimizə xoş gəlirsiniz.
Çox sağ
olun. Canlı yayın və təhqir. Bunlar bir-birindən əlaqəli bir məsələdir, yoxsa ayrı-ayrı məsələdir, qarışdırılır. Kəmalə xanım, buyurun.
Avropa standartlarına uyğun olaraq danışsaq, canlı yayın təhqir vasitəsi deyil. Əslində, canlı yayın tamaşaçılarla birbaşa kontakt yaratmağın ən gözəl vasitəsidir.
Çox sağ olun, Anar bəy.
Onda razı deyiləm fikirlərindən. Yəni, əslində, məsələləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik prizmasından yanaşmaq lazımdır. Bu günlərdə Azərbaycan Dövlət Televiziyasından tutduğu mövqə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliklə belə ziddiyyət təşkil edir və canlı efirdə təhqir və yaxud da tənqidin baş verdiyi ümumiyyətlə bu araşdırılmalıdır. Azadlıq blokuna qarşı yönələn ittihamlara gəldikdə isə mən hesab edirəm ki, burada xeyir dərəcədə subyektivizm var.
Və bunu verilişimizdə müzakirə edəcəyik. Sadəcə canlı yayımın təhqirlə birbaşa əlaqəsi varmı? Buna verilişimizin əvvəlində aydınlıq gətirdik. Əvvəlcə televiziyalardakı canlı yayımlardan örnəklər.
Bəlkə də mən Hafiz Hacıyevdən danışmazdım, amma ən azı balıqların xatirinə bundan danışmalıyam. Çünki xalqın içərisində Bu adamın bir vaxt bizim dövrdə işlədiyi vəzifəyə görə balıq hafiz çağırırlar. Amma mən, əziz həmvətənlər, bildirirəm ki, artıq hafiz balıq hafiz deyil. O, bir neçə müddət ki, bu iqtidar edin nöşəsiliyin əvəzinə Bəylər Eyyubovdan Azərbaycanda pendir monopoliyasının bir hissəsini alıb. O artıq pendir hafizdir. Özü də qoxuyub. Onu görəndə burnunuzu tutun.
Azadlıq blokunun seçki qərargahının rəhbəri Pənah Hüseynin bu çıxışı ola bilsin ki, müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin canlı yayımla müraciətinə cavabdır. Hafiz Hacıyev canlı yayımla çıxışında blok liderlərini Ermənistanla gizli sövdələşmələrdə günahlandırmışdı. O, həmçinin blokun bir liderinin ermənilərlə qan qohum olduğunu iddia eləmişdi və həmçinin başqa bu tipli ittihamlar irəli sürmüşdü. Canlı yayın vaxtı özündən əvvəl çıxış edənlərə cavab verənlər də olur, sizcə vədlər verənlər də, hakimiyyət və müxalifətə qarşı ciddi ittihamlar irəli sürənlər də, öz apponentlərinə cavab verənlər də. Anar bəy, sualım sizədir, apponentini ittiham eləmək normal çeşitli kampaniyasının bir hissəsi sayıla bilər, yoxsa ittiham irəli sürməyin başqa qaydaları da var?
Bilirsinizmi, yəni kampaniya dövründə istənilən halda bu namizədin durduğu seçki texnologiyasına asılıdır. Elə namizədlər var ki, konkret olaraq seçicilərlə ünsiyyətə daha çox üstünlük verirlər. Yəni, apponentlərlə belə deyək, nə dialoga, nə hər hansı qarşılamaya getməyə üstünlük vermirlər. Amma son illər Azərbaycan seçki praktikasında belə bir tendensiya yayılıb. Buna qara PR deyilir. Konkret olaraq, post-sovet məkanında geniş yayılmış bir texnologiyadır. Yəni, çirkin, böhtan, şər xarakterli, şayə xarakterli məlumatlar, belə deyək, ittihamlar səsləndirməklə rəqibin, apponentin haldan çıxarılması, onun ictimai rəydə nüfuzunun aşağı endirilməsi və s. bu kimi, belə deyək, texnologiyadan istifadə olunur. Təbii ki, bu başa düşülməzdir və anlaşılmazdır, eyni zamanda qəbul edilməzdir. Belə olan halda təsir əks təsirə bərabərdir. Belə deyək, ifadəsi çəkdir və artıq rəqiblər arasında, yəni ən azından son illərin praktikasını göstərir, qarşılıqlı ittihamlar başlayır. Belə olan halda mən hesab edirəm ki, seçki komissiyaları qanunun tələb etdiyi mövqeyi nümayiş etdirməli və bu halın qarşısını dərhal almaq üçün namizədlərə xəbərdarlıq etməlidir.
Kemal xanım, Fransadakı müşahidələriniz, Anar bəy MDB məkanında çox geniş yayılmış bir praktikadan danışdı. Təbii ki, siyasi mübarizədir, Fransada da gedir. Siyasi rəqiblər bir-birini ittiham eləmək üçün canlı yayınların yaratdığı fürsətdən faydalanırlarmı?
Xeyr, mən deyərdim ki, Fransadan konkret bir misal çəkim ki, Fransada mövcud olan Teleyayım Ali Şurasının qəbul etdiyi qayda qanunlar var və bu qayda qanunlar hər bir televiziya fərqi yoxdur. İstər müstəqil olsun, istərsə də ki, dövlətə yaxın televiziyalar olsun. Bu televiziyalar o qayda qanunlara əməl etməlidirlər. Və burada nədən konkret sizə misal deyim ki, o 4-cü və 5-ci maddələrində necə deyilir? Hər bir televiziya, orada teledebatlarda iştirak edən siyasətçilərin məsuliyyət daşıyır onların fikirlərinin bir-birlərinin fikirlərinə hörməti, bərabər şəraitdə onlara vaxt ayrılması və eyni şəraitin hər bir siyasətçi üçün yaradılması nəzərdə tutulur və burada siyasətçilərin fikir pluralizmi, daha dəqiq desən fikir pluralizmi, müstəqil fikrə malik olması siyasi xarakter daşıyan verilişlərin əsas meyarıdır.
Yəni bir örnək olaraq bir nümunə gətirsəydiniz yəqin dinləyicilərimizə daha aydın olardı. Tutalım Azərbaycan praktikasını götürək. Bir namizəd və ya bir blok çıxır 5 dəqiqə danışır və orada mövzu da yoxdur konkret. Və bu bunun sadəcə çıxışı bir monoloqdur. Onun ardınca başqa bir monoloq gəlir. O monoloq əvvəlkinə cavab da ola bilər. Bundan da onun vaxtı qurtarır. Bu deməkdir ki, televiziya artıq borcunu bitmiş hesab edir, hər iki bloka 5 dəqiqə nə istəyir, onu deməyə imkan yaratdı. Normalda teledebatlar nə cür təşkil olunur? Seçki qabağı bu fikir toqquşmaları nə cür getməlidir?
Bu seçki qabağı, yəni ki, lap bu yaxınlarda fərqi yoxdur, istəyir prezident seçkiləri olsun, istəyir referendum olsun. Bu Fransada keçirilən referendumla bağlı teledebatlar təşkil olunurdu. Mən onları çox yaxından izləmişəm və mən çox maraqlı idi ki, orada hər bir məsələ ətrafında fikir yürüdülürdü. Məsələn, hər bir partiya özünün soğorta ilə bağlı, siz bilirsiniz, Fransada sosial soğorta çox güclü və ən vacib günün ən vacib məsələlərindəndir və bu dəqiqə onun ətrafında yaranmış bir kriz var. Hər bir partiya özünün platformasını, özünün ideyalarını məsələ ilə bağlı müəyyən vaxt həddində bildirir. Yəni ki, heç bir partiya rəhbəri olsun, istəyir namizəd olsun. Bu vaxt ərzində o bir qarşı tərəfi təhqir etməyə yox, əksinə bu vaxtdan istifadə eləyib özünün platformasını xalqın nəzərinə çatdırır. Çünki heç bir fransız orada televiziyadan təhqir işlədən namizədə səs verməyəcək. Əgər o belə bir çıxışa yol versə, təbii özünün siyasi karyerasına son qoymuş olacaq.
Çox sağ olun. Anar bəy, siz seçkiləri müşahidə edirsiniz birbaşa. Yəni, efirdən söylənən iddialar və təhqirləri əsas göstərərək canlı yayımları dayandırmaq, sizcə bu senzuradır, yoxsa TV-nin öz səlahiyyət daxilində gördüyü bir tədbirdir?
Aslında bu senzuradır. Çünki, belə deyək, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və beynəlxalq normativ aktlara görə istənilən halda seçki administrasiyası bundan bağlı tədbir görməlidir. Azərbaycanda konkret seçki məcəlləsinə görə efir vaxtı, ödənişsiz, yəni efir vaxtı seçki komissiyasının verdiyi təlimat əsasında və qanunvericiliyə görə bölüşdürülür namizədlər seçki bloklar arasında və belə olan halda hər hansı belə deyək, şərəf əlayətin təhqir olunması, qeyri-konstitusion yolla dövlət servisindən çağırış və s. bu kimi belə deyək, qanunun imkan vermədiyi çağırışlar olarsa, o zaman hər hansı teleradio şirkəti bununla bağlı məhkəməyə müraciət etməlidir. Və bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etməlidir. Yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyasının iradəsindən kənar hər hansı teleradio şirkətinin efir vaxtının canlı yayıma keçirilməsi hüququ yoxdur. Yəni, bu hüquq tanınmır. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyidir. Digər bir məsələ isə, mən qayıtmaq istəyirəm, hələlik konkret olaraq müəyyənləşməlidir ki, hər hansı fikir, hər hansı ifadə təhqirdir yoxsa tənqiddir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, hər hansı çağırış Azərbaycanda dövlət sevişinə çağırışdır, yoxsa Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin dəyişdirilməsinə çağırışdır.
Anar bəy, bu çox ciddi məsələdir. Fikirləşmişik ki, verilişimizin ikinci hissəsində bu məsələyə ayrıca yer ayıraq. Verilişimizin ikinci hissəsinə keçməzdən qabaq, rəngli səslər verilişində daimi bölmə var, vətəndaş səsi. Vətəndaş nə deyir? Müxbirimizin Bakıda keçirdiyi sorğunu dinləyək. Həmin məsələ ilə bağlı xeyli sualım olacaq. Dövlətçilik arqumentini əsas göstərib, senzura tətbiq olmaz. Dövlətçilik arqumentini əsas göstərib, başqa demokratiyanın məhdudlaşdırılması halları bu barədə söhbətimiz davam edəcək.
Sizcə, namizədlər efirə çıxarkən lent yazısından istifadə etmədilər, yoxsa canlı çıxmalıdırlar?
Əlbəttə ki, istərdim ki, bizim namizədlər canlı çıxsınlar bizim qarşımıza və öz istədiklərini bizə başa salsınlar.
Yo, mən çox canlı üstündə deyirəm. Çünki canlı çıxanda o artıq öz fikirləşdiyini deyir də.
Təbii ki, canlı çıxmazsa. Ona görə ki, canlı onlar doğrudan da beyinlərinə, ürəklərindən keçdiklərini ifadə edirlər, amma lent yazısında ola bilsin düzəlişlər etsinlər.
Mənə elə gəlir ki, lent və canlı, yəni bunlar onların dediyi sözlər hamısı sadəcə sözlərdir. Onların sözlərin axırında heç bir məna durmur. Onları yazıb öyrənmək də olar və yazıb öyrənib oxumaq da olar və canlı efirdə etmək olar.
Canlı suçlu. Çünki şöyləsək gerçəklər üzə çıxırlar.
Belə bir sualım da olacaq və deputatlığa namizədlər efir vasitəsilə bir-birini təhqir edirlər yoxsa yox?
Yox, elə şey hələ görməmişəm və ümid edirəm ki, elə şey görməyəcəm.
Var elə Allah, çoxdur. Yəni, özüm baxıram, asla verirəm, yüzürəm, aynısın. Çox kontekstlər birbirindən təhqir edirlər. Həm də ki, parçalarda təhqir edirlər.
Eşitməmişəm şəxsən təhqir etmələrini, amma çox pis baxıram. Çünki hər bir şəxsin öz bu seçkilərdə namizədliyini irəli sürməyə hüquqları var. Heç kəsin hüquqlarını tapdalamaq lazım deyil.
Müxbirimizin keçirdiyi sorğunu dinlədik. Rəngli səslər verilişində görüşümüz davam edir. Bakıdan Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmətli və Paris Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsindən Kəmalə Muradova suallarımıza cavab verirlər.
Mən üzr istəyirəm. Sizin də sualınız olacaq, amma doğrudan bir məsələ mütləq xatırlatmaq istəyirəm ki, yəni bu qanundan bir çıxarış olarmı mən nəzərdə satdırım?
Heç bir problem yoxdur.
Yəni sorğu da keçirdiniz, sadəcə olaraq Azərbaycanda doğrudan da bir anormal bir təbliğat aparılır, amma qanun doğrudan buna imkan verir ki, namizəd özü müəyyənləşdirsin, onun verişi canlı olacaq, yoxsa bir yer yazısı olacaq. Seçki məcəlləsinin 74.3-cü maddəsinə görə istənilən namizəd seçki bloku müəyyənləşdirməkdə müstəqildir. Və bu günlərim ASTV-nin, MCK-nın, dövlət məmurlarının
qanun təbaqının heç bir əsası yoxdur. Onda biz yenə qanunu dəyişək.
Yəni qanunda namizədlərin özlərinin müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Nə televiziyanın, nə də mərkəzin.
Bəli, namizəd istədiyi halda, istədiyi formada bunun keçirilməsi müstəqildir.
Çox yaxşı bir aydınlaşdırma oldu. Kemali xan, senzuriya haqq qazandıranlar bunu təhqirlərin qarşısını almaq zərurətindən izah edirlər. Çox vaxtda dövlət çevrilişinə çağırmaq cəhdlərinin qarşısını almaq zərurətindən izah edirlər və dəbdə olan Azərbaycanda dəbdə olan belə bir ifadə var ki, dövlətçiliyə qarşı çıxışların qarşısını almaq. Bəs senzurası olmayan ölkələrdə təhqirlərin qarşısı, dövlət çevrilişinə çağırışın qarşısı nə cür alınır?
Mən bayaq sizə Fransanın Teleyayım Ali Şurasının qanunlarından sitatlar gətirdim. Yəni orada da belə bir həmən qanunda nəzərdə tutulub söhbət gedir mənəvi senzuradan. Yəni hər bir siyasətçi, namizəd, deputatlığa istərsə də prezident seçkiləri üçün namizəd olan şəxs televiziyada öncədən öhdəçilik kimi necə deyim bu qaydalara qanunlara əməl etməlidir. Yəni, qanunun olduğu yerdə başqa bir söhbət ola bilməz. Burada qanun deyir ki, qarşındakı şəxsin ləyaqətinə, şərəfinə, dini və siyasi əqidəsinə görə təhqirə yol verilməməlidir. Məsələn, bu aydındır hər bir şəxs üçün və ora gələn namizəd bilir ki, o bu təhqirlərə yol verə bilməz.
Və versə də yəqin ki, onu məhkəmə gözləyir.
O, sonunda belə bitəcək. Çünki təhqir olunan şəxs sonunda məhkəməyə verilir.
Çox sağ olun. Anar bəy, hakimiyyətin canlı yayınları dayandırmaq üçün əsas arqumentlərini eşitdik və eşitməkdəyik. Verilişimizin elə əvvəlində Murtuz Ələsgərov dövlətçiliyə qarşı çıxış edənlərin cəzalandırılmasının zərurliyindən danışdı. Yəni, onun leh yazısıydı. Dinlədik. Dövlətçiliyə qarşı çıxış deyəndə çox vaxt ölkə rəhbərlərinə qarşı kəskin tənqidlər nəzərdə tutulur və ya tutalım rejimin cinayətkar adlandırılması və ya rejimdə cinayətkarların olmasına işarələr nəzərdə tutulur. Bir örnək göstərim.
Əliyevlər sülaləsinin hakimiyyətini hər zaman özünün kəsərli qələmi ilə tənqid edən və bu müşdə hər zaman qətiyyət nümayiş elətdirən Elmar Hüseynov qətlə yetirildi. Hər kəs bilir ki, onun icrasının kim olmağından asılı olmayaraq, bu qətlin bilavasitə arxasında kriminal hakimiyyət dururdu.
Bu sözləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli canlı yayında ona ayrılan efir vaxtında deyib. Anar bəy, bu cür kəskin tənqidlər, hakimiyyətin tənqidi, bunları əsas tutaraq dövlətçiliyə qarşı çıxışlar və s. kimi arqumentlər irəli sürürlər. Burada bir hüquqi bir aydınlaşdırma lazımdır mı ki, dövlətçiliyə qarşı çıxış nə deməkdir, kimlərsə kəskin tənqid eləmək nə deməkdir? Burada bir aydınlaşdırmaya ehtiyac var mı hüquq baxımından?
Təbii ki, yəni dövlətçilik atributları var. Dövlətçilik atributlarının təhqir olunması yol verilməz. Dövlətin bayrağıdır, gerbidir, himnidir, dövlətin ərazisidir, dövlətin belə deyək, konstitusiyasıdır. Yəni dövlətçilik atributları var. Həmin atributların əleyhindən çıxmaq doğrudan da düzgün deyil. Amma dövlət siyasətini tənqid etmək olar. Yəni, dövlət siyasətini tənqid etməklə dövlətlik atributlarını tənqid etmək arasında tamamilə bir fərq var. Yəni, bu fərq aydınlaşmalıdır. İkinci bir məsələ, bilirsinizmi? Yəni, yenə deyəm, siyasi hakimiyyət Azərbaycanda mövcuddur və siyasi hakimiyyət iqtidarda olan partiya var, onun sədri var, onun üzvləri, onun rəhbər orqanlarında təmsil olan şəxslər var ki, hakimiyyətdə təmsil olunurlar. Və bu şəxslər istər-istəməz oponentlər, müxalifət düşərgəsində olan siyasi partilərdən oponentlər. Oponentlərin bir-birini tənqid etməsi, bir-birinə kəskin ittihamlar irəli sürülməsi, təbii ki, mən normal qarşılayıram, yəni burada heç bir anormallıq yoxdur. Amma təhqir doğrudan da yol verilməzdir. Amma gəlin görək, təhqir Azərbaycanda hansı oponentlər tərəfindən ilk olaraq irəli sürülür. Mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm 2003-cü ilin seçki qabağı təbliğat təşkilat kampaniyası. O zaman oponentlər bir-birinin necə deyim, ailələrini təhqir edirlər. Ailə üzvlərini təhqir edirlər. O zaman bəs Azərbaycan seçki komissiyaları hara baxırdı? Niyə həmin insanlara xəbərdarlıq irəli sürülmürdü? Və yaxud da bugün göstərək namizədlərin sui-istifadə halları olur. Hal-hazır ki, parlament işlərlə bağlı. Seçki məcəlləsindən bilməyəli şəkildə qadağan edilib namizədin öz rəsmi səlahiyyətlərindən və yaxud da öz imkanlarından sui-istifadəsi. Belə hallarla bağlı seçki komitəsi niyə tədbir görür? Niyə xəbərdarlıq etmir?
Çox sağ olun. Mən saata baxıram. Artıq verilişimizin vaxtı başa çatır. Kemalə xanımın əlavə eləyəcək bir sözü qalmadısa verilişimizi yekunlaşdırardıq.
Mən çox istərdim ki, bizdə də namizədlər istəyir Amerikada olduğu kimi, istəyir Avropa ölkələrində olduğu kimi televiziyadan xalqla birbaşa kontakt yaratmaq üçün və özlərinin siyasi platformalarını çatdırmaq üçün istifadə eləsinlər və seçicilər kimə səs verdiklərini bunu ilə aydınlaşdırsınlar. Yəni, təhqir etmək bu təkcə qarşısındakı oponenti təhqir etmək deyil, bu seçicini təhqir etməkdir. Yəni.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz başa çatdı. Bakıdan Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmətli və Paris Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsindən Kəmalə Muradova. Hər ikinizə təşəkkürlər və dinləyicilərimizə də təşəkkürlər ki, bizimlə bu saatlarda bizimlə birgə oldular. Gələn həftənin elə bu günü rəngli səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcən, sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun.